Kapitola 7. V novoměstském vězení umístili bratra Řehoře spolu s Jeníkem do velké podzemní kopky určené pro těžké zločince. Pro měšťany bylo určeno horní vězení v komoře vedle schodiště. Tam zavřeli šenkýře od zubatého kola, který ve svém domě disputaci umožnil. Ale kacíři byli považováni za odporné bytosti a nic lepšího než podzemní kopku si podle richtáře Vojtěcha nezasloužili. Když Řehoře a Jeníka postrčil Byřic s nízkými dvířky do stemnělého sklepení, chvíli oběma trvalo, než se rozkoukali. Bylo tu syrové chladno a páchlo to tu močí a potem. U klenutého stropu bylo malé okénko, které dovnitř vrhalo trochu světla, ale stačilo právě tak na to, aby rozeznávali jen obrysy. Novoměstské dolní vězení nebylo velké. Na zemi byla sláma, ve výklenku stály dva džbány s vodou a omšelé vědro, do něhož mohli vězni konat svou potřebu. Řetězem byl ke zdi upoután jakýsi muž. Další dva hubenější seděli na opačné straně. Ti spoutaní nebyli. V rohu se povalovala rozcuchaná ženština a bezostyšně se drbala pod suknicí. Další maso pro kata, zabručel muž v okovech. Vítejte, bratři, pozdravil je jiný vězeň. Teprve teď ho poznali, byl to Kuneš, kazatel bratrů v Klatovech. Spolu s ním tam seděl Hojda, ten patřil k obci Košáteckých. Oba se měli účastnit disputace, ale neobjevili se a nikdo netušil, kde jsou. Zadrželi je totiž ve městské bráně, a to oni na mučidlech přiznali, kde se bude disputace konat. Bratři, ušklíbla se ženština, taky máte místo moudí jen ústa plná zbožných nesmyslů? Kdo je to? Zeptal se s odporem Jeník. Dorotka nevěstka. Tajně porodila a dítě utopila, vykládal Kuneš. Odsoudili ji k trestu zahrabání zaživa. A tenhle? Ukázal Řehoř na spoutaného chlapa. Tobiáš, lupič, ještě před soudem nestál. A proč ho spoutali? Protože ve vzteku uškrtil jiného vězně, když mu nechtěl dát svou placku. Bratře, copak tobě nezáleží na vlastní duši? Zeptal se ho bolestně Řehoř. Víš, co mi můžeš? Opáčil popuzeně Tobiáš a odplivl si. Kde kdo dneska zabíjí? Měl jsem hlad, ale jsem dobrý křesťan. Jenže ty jsi kacíř, tak mlč, nebo ti vymlátím zuby. Vykašli se na toho pitomce, poradila mu Dorotka. Můžeš mě pomilovat a zadarmo. Tentokrát se už Řehoř celkem rozumně nepokoušel napravovat její hříšnou duši. Posadil se k uvězněným bratrům a tiše spolu rokovali o tom, co je čeká a jak budou bránit svou víru. Dorotku popravili za dva dny a Tobiáše o týden později. Jeník se svými druhy v podzemním žaláři osaměl. Dostávali mizernou stravu a nikdo si jich nevšímal. Teprve den poté, co byl Tobiáš oběšen na šibenici pod Vítkovem, přišel správce vězení pro Řehoře a odvedl ho k výslechu. To bude zlé, prorokoval Hojda. Je tvrdohlavý a skončí na mučidlech. Zlomí ho. Vím, co říkám. Já dopadl stejně. Nebuď malověrný. Naší povinností je trpět pro víru. A bratr Řehoř je muž, který má pevné zásady, napomenul ho Jeník. Cítil však, že mu strach svírá srdce. Představoval si sebe, jak ho natahují na žebřík a pálí mu chodidla. Nebyl si jistý, zda by dokázal vzdorovat, navzdory řečem, o kráse mučednické smrti. Řehoř se vrátil asi za hodinu. Šel klidně a nebyly vidět stopy po tortuře. Co chtěli? Sesypali se na něj ostatní. Musel jsem jim objasnit zásady naší víry. Písař vše zapisoval. Kromě končelů a rychtáře byl u toho ještě farář od svatého Štěpána, Jan ze Stakor. Ocásek, ten, co uřízl ohon meskyni papežova legáta, to je rozumný kněz, řekl s nadějí v hlase Kuneš. Slyšel jsem ho, když kázal v Klatovech. I já ho slyšel, když Poděbrad dobil tábor. Tehdy Ocásek vyhnal faráře Rohlíka a místo něj tam konal bohoslužbu on, kroutil nesouhlasně hlavou Hojda. Zradil pravou víru stejně jako ostatní. Ne, od něj se ničeho dobrého nadít nemůžeme. Otevřeli se dveře a Byřic houkl do tmy. Jeník k výslechu. Bratři ho objali, aby ho posílili, a pak se sklopenou hlavou vyšel do chodby. Oslepilo ho světlo hořící louče, příliš dlouho pobýval v šeru. Byřic ho neurvale postrčil a s napřeženým kopím ho vedl po schodech do patra. Výslech se nekonal ve velkém sále, kde zasedala městská rada, ale v písařově skriptoriu. Novoměstským písařem byl Kuba od Hada. S ním chodíval Jeník kdysi do školy, u Týna. Tehdy byli přátelé. Na lavici sedělo několik končelů a u okna stál Jan ze Stakor. Kdo jsou vaši přátelé tady v pražských městech? Zeptal se nejtlustší z končelů, muž v hnědém plášti se širokým límcem z vidří kožešiny. Našimi bratry jsou všichni, kteří ctí kalich tak, jak nám ho odkázal Kristus. Opáčil Jeník pevně. Strach zmizel. Cítil, že má své poslání a svou pravdu a ty musí hájit. Je vaším bratrem i náš král Jiřík? Pokud ctí kalich způsobem, o němž jsem hovořil, pak jistě ano. Je správným způsobem vyznávat kalich tak, jak povolují kompaktáta? O naší víře nemohou rozhodovat papeženci, opáčil ostře Jeník. Naším pánem je Kristus, ne papež nebo koncil. Jakékoliv ujednání proti vůli Ježíše Krista je hříšné a špatné. Abych tomu správně rozuměl, ty kompaktáta odmítáš, pokračoval onen tlustý končel. Ale náš král Jiřík kompaktáta ctí a chrání. Znamená to, že v tom případě není vaším bratrem? Ne, není. Odpověděl Jeník s hlavou hrdě vztyčenou. Pokud někdo není vaším bratrem, co je pak? Pokud někdo není naším bratrem, pak prostě není naším bratrem, zabručil Jeník. Chápal, kam tyhle otázky směřují a musel být opatrný. Nešlo o něj, ale o obec v Kunwaldu. Vždyť tam žili z milosti právě krále Jiříka. Nesměl zavdat důvod tomu, aby je vyhnali. Tomu nerozumím, kroutil hlavou tlustý končel. Vysvětli mi to. Není co. Pražská obec má jistě svůj způsob, jak vyznávat víru. Já se svými bratry máme rovněž svůj způsob. A to znamená, že váš způsob je lepší? To musí rozhodnout Ježíš Kristus. Proč se však snažíte získat na svou stranu ty, kteří žijí v pražských městech? Sám říkáš, že není na tobě soudit. Než však stačil Jeník odpovědět, zasáhl Jan ze Stakor. Tohle nikam nevede. Mládenče, podle řeči se zdá, že nejsi hloupý, proto samozřejmě víš, že kalich nelze vyznávat různými způsoby, ale jen jedním, který jsme vybojovali proti hanebným papežencům. Je to přijímání pod obojí způsobu, na něm stojí naše církev v čele s arcibiskupem Janem Rokycanou. Souhlasíš s tím? Nevím, co hlásá Jan Rokycana a jeho stoupenci. Nejsem teolog, abych posuzoval, jaké učení je to pravé. Já se řídím tím, čemu doopravdy věřím a co mi zvěstoval Ježíš Kristus. Uhýbáš, to se ti může nevyplatit, varoval ho Jan ze Stakor. Stejně jako v evangeliích, budiš tvá slova ano, ano, či ne, ne, nuže. Je Jan Rokycana tvým arcibiskupem? Věník zaváhal. Rozhodně nemínil lhát, ale pravda byla, že nad nimi Jan Rokycana držel vždycky svou ochranou ruku a Řehoř byl jeho synovcem. Na druhou stranu rozhodně nebyl hlavou jejich obce spasených. V Českém království však reprezentoval přijímání pod obojí. To se spochybnit nedalo. Proto s těžkým srdcem odpověděl ano. V duchu si umínil, že se večer na znamení kajícnosti bude modlit a zbičuje se. Farář od svatého Štěpána vrhl významný pohled na onoho tlustého končela a řekl: slyšeli jste, je to muž, který nemá ve víře jasno, ale není to kacíř. Odveďte ho, zabručel zlostně Richtář. S Klárčinými dětmi se písecký Mikuláš v podstatě neznal. Jednou se potkali, když se strýcem Olbramem navštívil dívčí kámen. Podíl z dědictví po babičce Markétě jim také odvezl Mikulášův strýc. Věděl jen, že se po smrti matky Klárky její děti odstěhovaly na zděděnou tvrz do Pasovar. Starší Albrecht se oženil s dcerou písaře pana Oldřicha z Rožmberka a Miluše byla zatím svobodná, i když jí bylo už 17 let. Na dopis, který poslal benátskému malíři do Krumlova, dostal velice vyhýbavou odpověď, ale nemínil se vzdát. A proto se rozhodl, že příbuzné navštíví a při té příležitosti se zastaví na dvoře pánů z Rožmberka. Své ženě samozřejmě neřekl, že odjíždí kvůli jejímu portrétu. Vymluvil se na jisté rodinné záležitosti, které souvisejí s dědictvím. Božena se naštěstí nevyptávala. Mikuláš totiž neuměl dobře lhát a zvláště jí ne. Písek opustil den před svátkem apoštolů Filipa a Jakuba. Když přejížděl po kamenném mostě přes Otavu, zahlédl několik tovarišů, kteří právě přinášeli z lesa vysoký strom, jehož kmen s výjimkou špičky zbavili větví. Chtěli ho vstyčit před městskou bránou jako máj. Bylo mu líto, že o tuhle kratochvíli přijde, když byl ještě pekařským tovarišem, nikdy si ji nenechal ujít. Stárnul, bylo mu už 25 let. Nešlo však jen o věk, někteří tovariši byli starší než on, jenže Mikuláš byl už skoro 10 let mistrem a navíc se stal končelem. Nejmladším v královském městě Písku. Nebyl tedy kluk, ale důstojný měšťan a podle toho se musel chovat. Když se jednou s touhle úvahou svěřil manželce, dostala záchvat smíchu. Nezlobil se na ní. Jeho myšlenky byly opravdu trochu směšné, ale to platilo jen doma, pokud byli sami. Navenek se musel chovat důstojně, ať už mu to směšné připadalo nebo ne. Město mělo svá pravidla a nebylo radno je porušovat. Pokud by mistr pomáhal tovarišům stavět máj, určitě by musel pekařskému cechu zaplatit pokutu za znevážení svého postavení. A pokud by to udělal končel, byly by z toho nenávistné pomluvy a možná by na něj žalovali královskému podkomořímu. Odvrátil pohled a popohnal koně. Sám nevěděl proč, dobrá nálada byla ta tam. Jenže svítilo slunce a cesta mu dobře ubíhala. Přenocoval v Budějovicích u pekaře, s nímž se dobře znal. Také mu poskytoval přístřeší, když on pro změnu putoval přes Písek do Plzně. Řemeslníci si museli pomáhat, bez ohledu na to, že jeden byl kališník a druhý stoupenec římského papeže. Víra v tom nehrála roli, protože chléb pekli oba stejný. Alespoň tak to říkával písecký cechmistr, když ho kazatel napomínal, že je ve víře vlažný. K večeru následujícího dne zastavil koně na cestě před bránou pasovarské tvrze. Byl by dorazil dříve, kdyby před větřním špatně neodbočil a nemusel se vracet. Překvapilo ho, jak je tvrz výstavná. Měla masivní starobylou věž s dřevěným podsebitím, novou kamennou hradbu s bránou a za ní byla vidět špičatá střecha patrového paláce. Vlevo od tvrze se nacházela ohrada z kůlů a za ní hospodářský dvorec s několika stájemi a s rozlehlou osmibokou stodolou s doškovou střechou skoro až k zemi. Vedle stálo v řadě několik velkých seníků. Bylo zřejmé, že se tu chová mnohem více skotu než ve dvorcích v okolí Písku. Všiml si toho už, když jsem přijížděl. Na každičké lesní mítině a na všech pastvinách podél cesty byla vidět stáda hnědého skotu. Kdo jsi? Ozvalo se přísně z okénka strážnice umístěné v malém roubeném přístřešku těsně nad bránou. Mikuláš se představil a vysvětlil, že je příbuzný pánů této tvrze. Seskočil ze sedla a čekal. Chvíli se nedělo nic, ale pak se v bráně objevila vysoká dívka v prostých plátěných šatech, které jí splývaly podél štíhlých boků až na paty. Na nohách měla střevíce pletené z kůže a na hlavě věneček. Měla oválný obličej a dlouhé zlatavé vlasy, které jí splývaly na záda. Byla krásná a slunce, které tančilo na jejich vlasech, jí dávalo výraz světice. Pojď dál, bratránku, řekla radostně a když k ní za otěže dovedl svého koně, objala ho a políbila na tvář. Ty Smiluše, zeptal se trochu toporně. Rozesmála se a pokárala ho, že si ji nepamatuje. Vždyť už se potkali. Jo, ale to ti bylo nějakých 7 let, bránil se. Vidíš, a já se na tebe pamatuji. Křikla na podomka, aby se postaral o koně a vstoupili do paláce. Budeš muset vzít za vděk pouze mnou, vysvětlovala, když mu ukázala jizbu pro hosty. Byla malá, ale čistá a dobře zařízená. Stálo tu pohodlné lůžko se 2 houněmi, pod oknem truhlice a vedle stůl s lavicí. Ve výklenku vedle dveří bylo křesadlo a svícen s novou voskovicí. Okno bylo zakryté dřevěnou okenicí. Miluše ji otevřela a dovnitř zavanul z nedalekého lesa svěží vzduch nadcházejícího léta. Bratr s manželkou zrovna dneska ráno odjeli do Krumlova. Pravidelně navštěvují otce mé švagrové. On je písařem, již? Vím, přikývl. Taky se chystám do Krumlova. A já myslela, že jsi přijel za mnou. Opáčila, jako by jí to bylo líto. Mikuláš si překvapeně uvědomil, že se v mnoha ohledech podobá jeho manželce. Měla stejný smysl pro žertování a byla chytrá a sebevědomá. Takové ženy se mu líbily. Stejná byla i Johanka z Rožmitálu. Občas si ještě na svou dětskou lásku vzpomněl, i když mu to celé připadalo tak dávno, jako by to snad ani neprožil. Kdybych tušil, jak si krásná, navštívil bych pasovary už dávno, opáčil dvorně a uklonil se jí, jako by byl rytíř. Zvonivě se rozesmála. Pak ale zvážnila a napomenula ho, že takhle by ženatý muž neměl žertovat s nevinnou svobodnou panou. Jak víš, že jsem ženatý? Podivil se. Odložil vak s věcmi na truhlici a nechal se odvést ke stolu ve velké síni. Kromě vlků sem občas zabloudí i nějaký kupec, vysvětlovala vážně. A taky tu byl strýček Olbram, když nám přivezl peníze, které nám odkázala tvá babička Markéta. Byla to skvělá žena. Mikuláš přikývl, i když si vůbec nebyl jistý, zda se ty 2 setkali. Pravda ale byla, že i on slyšel o jejím dědovi Vítkovi, jak skvělý to byl muž, a i když ho nikdy neviděl, věřil tomu. Je dobře, že jsi tady, řekla, když mu donesla misku z kaší a čbánek studeného mléka. Víš, jaká je dneska noc? Filipo Jakubská, odpověděl plnými ústy. Jeho žena ho proto vždycky plísnila, jenže první sousta byla ta nejlepší. Správně. Před tvrzí budeme stavět máj, sejdou se sem podaní z našeho panství. Vlastníme už 5 vesnic. Tu poslední jsme zakoupili díky penězům od tvé babičky. A je vždycky dobře, když máj staví muž a ne slabá ženská. Pokrčil rameny, aby mu to vysvětlila. Byl to nejlepší způsob, jak odpovídat a moci přitom jíst. Měl hlad jako vlk. Naposledy jedl ráno v Budějovicích. Tady staví máj vždycky pán, aby se panství drželo štěstí. Já bratrovi říkala, že by to měl udělat on, ale jeho žena je strašně tvrdohlavá. Její otec je prý navíc nemocný, tak to nechali na mě. Takže teď je to na tobě. Ale já tu přece nejsem pánem, to máš jedno. Abych něco neskazil. Štěstí může přinést jen to, pokud se toho ujmeš ty, paní pasovar. Hloupé pověry, mávla bezstarostně rukou. Podívej, tohle se dělá pro lid, aby byl spokojený. Jediné, co nám může ve skutečnosti přinést štěstí, je přízeň boží. Moje maminka odmítala pověry, ale svým podaným je nezakazovala. Říkala, že všechno, co jim dává naději a víru, je správné. Ať se to prelátům líbí nebo ne. Mikuláš se na ní pozorně zahleděl. Byla to zvláštní dívka. Mnohem chytřejší, než se zdála. Možná dokonce chytřejší než on. Když se začalo smrákat, vyšli před bránu. Tam už se shromáždil zástup lidí. Všichni měli na sobě prosté plátěné oděvy venkovanů, byli veselí a vítali je radostným křikem. Pak spustili píseň, kterou neznal. Byla rychlá a nepříliš cudná. Lidé se chytli za ruce, obstoupili je a v kole tančili kolem nich. Tak pojď, vybídla ho Miluše. Chytla ho po způsobu venkovanek kolem pasu a roztočila ho. Měl co dělat, aby jí stačil. Když zadýchaní skončili, přistoupil k ním rychtář a podal oběma čbánky s pivem. A do dna, poručila Miluše a obrátila ho do sebe. Mikuláš, spocený po tanci, ochotně poslechl. Pak poodešli stranou na čerstvě pokosenou loučku, kde už byla v zemi vykopaná jáma a u ní ležel očistěný kmen smrku. Špička byla ozdobená několika barevnými pentlemi. Tohle mám zvednout? Vyděsil se Mikuláš, protože kmen byl mnohem vyšší, než mývali v písku. Tam byly lesy řídké, ale pasovary ležely obklopené prastarými hvozdy, které snad pamatovali ještě časy pohanů. Pokud to nezvládneš sám, chlapi ti pomohou, zasmála se. Mikuláš se chopil provazu, který byl uvázaný těsně pod špičkou. Vedle něj se postavili všichni rychtáři z panství. Svalnatí mládenci z opačné strany opřeli o kmen trámky a pomáhali ho zvedat. Bylo znát, že tohle nedělají poprvé. Tak přece stavím máj, myhlo se Mikulášovi spokojeně hlavou. Chvíli to trvalo, ale nakonec kmen vstyčili, jámu zasypali kameny a nakonec ještě velkou palicí zatloukli kolem paty několik velkých dřevěných klínů. Pak jeden z rychtářů popřál zdraví Miluši, jejímu bratrovi a ženě a také Mikulášovi. Miluše poděkovala svým podaným a pokynula čeledi. Zvrat tvrze 2 vytlačili povoz, na něm byly koše, skoláči, sud piva a vědro plné medoviny. Několik venkovanů přineslo pár píšťal, bubínek, zvonečky a jeden dokonce fidulu. Hráli hlučně, ale i když občas něco zaskřípalo, dávalo to nadcházející noci nádech rozpustilosti a hříchu. První tanec patřil samozřejmě Miluši. Hudebníci hráli pomalou melodii a do náruče ji uchopil jeden z richtářů. Po chvíli ho vystřídal další a než skladba skončila, zatančila si se všemi pěti. Většina z nich toho využila, protože netancovali po dvorském způsobu, tiskli ji k sobě rozhodně víc, než by se dalo považovat za cudné. Jenže všichni už měli trochu v hlavě a pak během téhle noci bylo povoleno vše. Teprve po prvním sólu začala skutečná zábava. Tančilo se, zpívalo a pilo. Mikuláš šel z náruče do náruče. Ženy z panství se svědomitě staraly, aby nezahálel a nenudil se. Po každém tanci si musel se svou tanečnicí připít a pak ji políbit. Všiml si, že občas nějaký párek zmizel ve tmě a když se za chvíli vracel, mívala dívka pomuchlanou suknici a v očích spokojenost. Chvíli tančil i s Miluší, ale pak už přestal sledovat, co se kolem něj děje. Pil a zpíval s ostatními. Mám dost, řekl Miluši, když se zase ocitli v kole. A ty taky. Půjdeme spát. To nejde, opáčila. Povinností vrchnosti je zůstat se svým lidem až do konce. Po tanci ho objala a vášnivě zlíbala. Co bylo pak, to už se Mikuláš moc nepamatoval. Vzpomínal si nejasně pouze na to, že se kránu vydal s Miluší do paláce a navzájem se museli podpírat. Smáli se a na schodech se dlouze líbali. Když se vzbudil, hlava ho ku podivu vůbec nebolela. Byl nahý a v jeho náruči ležela stejně nahá Miluše a přivřenýma očima ho pozorovala. Proboha, promiň, vyjekl. Co bych ti promíjela? Odpověděla něžně a pohladila ho po tváři. V noci apoštolů Filipa a Jakuba se otevírá země a každý člověk by se měl s někým pomilovat, aby měl po celý rok až do příštího jara dost síly. Jsme příbuzní, hodně vzdálení. Naši dědové byli nevlastní sourozenci. Ale ty nejsem panna už 2 roky. O tohle starost mít nemusíš, zavrtěla hlavou. Navíc se na nic z téhle noci nepamatuji. Já ani nevím, zda jsme spolu zhřešili. To je dobře. Já si taky na nic nevzpomínám. Dobře? Strašná škoda je to, odpověděla přísně, sklonila se k němu a začala ho líbat. I když se chvíli bránil, pomilovali se ještě jednou a oba si to mimořádně užívali. Nemysli si o mě nic špatného, vykládala, když se o chvíli později oblékala. Žiju tu skoro jako jeptiška a tohle dělávám jen o Filipo-Jakubské noci. Jako by se vůbec nic nestalo. Platí? Ale opakovat to už nebudeme. Nebudeme, potvrdila, i když měl Mikuláš pocit, že v jejich očích zahlédl zklamání. Byl ženatý a svou boženu miloval. Pravda však byla, že si s ní v poslední době příliš neužil, protože těhotenství na ní už bylo hodně znát. Čeleď celý den uklízela nepořádek kolem tvrze, který po stavění máje a nočních oslavách zůstal. Mikuláš jim ochotně pomáhal, aby vykoupil svůj hřích. Večer se pak dlouho modlil a než ve své jizbě ulehl, dveře pro jistotu zajistil závorou. Protože dobré předsevzetí byla jedna věc, ale slabost těla druhá. Miluše však byla dívka ctnostná a měla svou hrdost. Ležela ve vedlejší komnatě a byla otrávená, protože by si to ráda zopakovala. Žádného milence opravdu neměla. To si nemohla s ohledem na svou pověst v kraji dovolit. Pokud se pamatovala, milovala se s jakýmsi mládencem v noci o masopustu a předtím v loňském roce, před létem, možná šlo opravdu o Filipo-Jakubskou noc, takže si zase tolik nevymýšlela. Byla na tom stejně jako kdysi její matka. Její tělo si žádalo své, ale v okolí nežil žádný urozený mládenec, s kterým by chtěla sdílet manželské lože. Život byl sice krásný, ale někdy zoufale prázdný. Přesto by z lůžka nevstala ani za nic, aby se Mikulášovi vnucovala. Pokud nepřišel on sám, bylo to vlastně dobře, protože jí nešlo o to hřešit. Ráda by si tyhle slasti užívala počestně. Rodiče neměla a bratr byl jen chlap. Ona mu kdysi k manželství pomohla, jenže obráceně přece nešlo, aby se mu svěřovala se svými milostnými touhami. Než usnula, rozhodla se, že začne hledat manžela sama.